Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No a jak jinak než krásný večer, vážení posluchači, dnes máme už březen, ano, 3. 3. 2025. A zároveň tu máme pořad s Jardou Chvátalem a s Děnkem Sýkorou, které oba vítám při dnešním vysíláním opět s číslem 419 je to dneska už. Takže ahoj Jardo, ahoj Děnku.
Zdravím tě, nebo zdravím vás oba dva, přátelé.
Ahoj, ahoj Pavlíku, a zdravím Jardu taky.
Mm-hmm. Výborně, výborně.
A posluchače samozřejmě.
Ano, 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 ano. Super, tak jo, takže já musím říct, my máme po výborném setkání svobodného vysílače, moc se nám to povedlo, takže musím to takto pochválit, musím vás všem poděkovat, že jste se dostavili v hojném počtu, bylo vás tam přes 100 lidí, takže to bylo úplně perfektní prostředí, perfektní, vůbec myslím zážitek byl velmi dobrý, takže příště se těšíme a věřím tomu, že příště to bude třeba zase na Paloučku. Tak a teď už dám slovo samozřejmě Jardovi Chvátalovi a Zdenkovi Sýkorovi, aby začali dnešní pořad, který má název Podmořské pyramidy, mimozemské základny a kosmické spojení. A bude to první část, minule byl úvod, takže dnes to bude první část. Kdo začnete?
Jarda.
Nechci říct o tom Skypeu něco, aby přesluhu jako ti lidé věděli?
O tom Skypeu, ono to lidi celkem nezajímá, protože ty ten Skype moc nepoužívají.
No ale to je, by mě mělo zajímat, protože přeci chodí tady na přenos, ne? Tak se jich to týká.
No tak pokud jsou to hosté, tak ano, ale nevím, jestli ty zrovna poslouchají teď. Nicméně konce května má končit Skype, takže budeme muset vymyslet, jak pokračovat dál. Určitě něco vymyslíme, ale zatím se ještě neví. Ale to ještě 3 měsíce. Takže počkáme. Dobrý. Jardo, asi by si mohl začít dneska.
Dobře, navážeme mě zase plynule na obsah, se kterým jsme se loučili před týdnem. Tak pokud ty nepamatujete, tak jsme skončili u objevu jedné exoplanety. Exoplanety, která se nachází něco málo přes 100 světelných let od naší sluneční soustavy. To je ta exoplaneta, ta byla objevena v roce 2020 družicí TESS společnosti NASA. A podle mnoha různých astronometrických a fyzických a geofyzických parametrů, které vykazuje, tak když byly tyto informace přes umělou inteligenci analyzovány s informacemi, které alternativními informacemi, které jsou k dispozici o takzvané domovské planetě bytosti Xumus, což jsou velmi ponuré a svým chováním a jednáním temné bytosti, tak ta shoda v tomto případě byla poměrně velká, velice velká, přesahující 80%. Každopádně pro potřeby astronomů byla ta konkrétní planeta označena zkrátkou TOI, pomlčka 700 malé D. přičemž písmenko označuje jakoby planetu s vzdáleností od té domovské hvězdy, čili první planeta nejblíže k té hvězdě konkrétní je A, B, C a D. Tady ta planeta, to je 700D, je tedy těch čtyř planet, kterými disponuje ta sluneční soustava, tak je nejvzdálenější od domovské hvězdy, kterým je červený trpaslík. Já bych tě poprosil vlastně o obrázek, který už jsme tam měli naposledy.
Ano, já čekám, až řekneš, já mám připravený, to je tento, že jo?
Tak ano, tam na té horní části, v horním obrázku je vlastně výstup od umělé inteligence, kde vidíme teplotní gradient. Tady té konkrétní planety, to je 700D, s tím, že červená barva reprezentuje největší nebo nejvyšší teplo a fialová barva na druhé části, fialové na opačném spektru než červená, tak vykazuje jakoby chlad, největší chlad. No a tady vidíte, že ta planeta, jak je nasvícena ze strany od toho červeného trpaslíku, tak tam je ta červená nebo červeno-oranžová barva, která odpovídá teplotě zhruba 55 stupňů Celsia. Tam, kde je ten fialový pásek, nebo kde začíná ten fialový pásek, tak tam je teplota odpovídající asi minus 80 stupňů minus 80 stupňů Celsia. Na tom spodním obrázku je ten obrázek, který vykreslila umělá inteligence, tak jak by tato planeta TOI 700D mohla vypadat. Jak jsme si řekli, tak ve hře jsou čtyři planety plus tedy ten červený trpaslík. Ten červený trpaslík je označován jako TOI 700 a nebo také někdy TOI 700A, malé A. A následuje planeta TOI 700B s oběžnou dráhou 10 dní o velikosti 91,4% naší planety. Pak následuje planeta TOI 700C s oběžnou dobou 16 dní a velikostí, která 2,6krát převyšuje velikost Země. Pak následuje planeta TOI 700D s periodou 37 dní a velikostí 105% naší planety. No a tady k těmto třem planetám byla ještě nakonec objevena planeta TOI 700E. Je to nově objevená planeta s periodou 28 dní a velikostí 95% Země. Ukazuje se, že ta planeta TOI 700C je pravděpodobně nějaký druh mini Neptunu, nebo takové jakoby planety podobné našemu Neptunu. A ostatní tři planety jsou téměř jistě kamenné povahy. Kamenné povahy, jako je Merkur, nebo jako je naše planeta, Mars, Země a tak podobně. V tomto ohledu je zajímavé, že když byla objevena ta poslední, čtvrtá planeta, tak se ukázalo, zase na to přišla umělá inteligence, že tyto všechny planety obíhají v takové jakoby sekvenční rezonanci, která je definovaná zhruba tímto způsobem. TOI 700B dokončí 8 plných otáček za každých 5 plných otáček dokončených planetou TOI 700C a TOI 700C dokončí 7 plných otáček za každé 4 otáčky TOI 700E a TOI 700E dokončí 4 otáčky vždy, když TOI 700D dokončí 3 otáčky. Prostě ta umělá inteligence v tom viděla prostě našla v tom určitou jakousi rezonanční nebo synergickou rezonanční charakteristiku, což je samo o sobě velice zajímavé. Než dám slovo tady Zdenkovi, tak ještě bych k tomu uvedl, že jsou k dispozici i údaje o ultrafialovém spektru hvězdy toho červeného trpaslíka, které by mohly vést k závěrům o pravděpodobném chování a vlastnostech atmosféry na obíhajících planetách. Čili ačkoliv jsou všechny planety pravděpodobně slapově uzamčeny, stále existují reálné scénáře, kdy by tyto světy, ve hře jsou všechny čtyři planety, mohly být potenciálně obyvatelné. Pokud je planeta bohatá na oxid uhličitý, pak takový kvazi ekosystém takové planety by měl být teplotně poměrně svěrovnaným gradientem. Světry obtékající planetu, přičemž větry by měly být dominantně, by měly mít dominantně takzvanou konvektivní charakteristiku, to znamená, měly by být vyvolané konvekcí. Co to je konvekce nebo meteorologická konvekce, tak tady ten termín si určitě můžete dohledat na internetu. Je to poměrně, řekl bych, velice minimálně meteorologii velmi rozšířený a známý pojem. I když by mohl být život tady na těchto planetách, ve hře je především ta planeta 700D, čili ta planeta, domovská planeta Xhums, tak i když by podmínky planety byly pro život, tak jako známe, nepříznivě nakloněné, pak potenciálně vlhký svět pokrytý oceánem a u té planety 700D se předpokládá, že by tam takový oceán mohl existovat, tak v podstatě ty podmínky pro život se výrazně vylepšily. Mohly by být výrazně vylepšené. Ovšem svět bez mraků a oceánu s atmosférou podobnou Zemi by zcela jistě údajně tedy disponoval větry směřující z noční strany na denní stranu. Zase souvisí s teplotním gradientem. S prstencem, s úzkým prstencem potenciální obyvatelnosti na pomezí dne a noci. Tady tato verze, nebo tady tato, řekl bych, úvaha připadá v podstatě pro všechny čtyři planety. S tím, že ty tři, Bčko, Cčko a Ečko, by měly být jaksi planety bez vody a Dčko by měla být planeta tedy s poměrně výraznou vodní přítomností, vodní existencí. Tedy zase podle umělé inteligence. S tím tedy, že exoplaneta TOI 700D je jedinou známou obyvatelnou exoplanetou, která odpovídá úzkému rozmezí vzdálenosti něco málo přes 100 světelných let od naší planety, což odpovídá údajům, které poskytla LIA, mimozemská ženská bytost LIA, o které byla řeč před týdnem. Takže to dává určitou logiku. Je zajímavé, že tady tyto čtyři planety v tomto konkrétním planetárním systému jsou v současné době velmi intenzivně zkoumány hned několika astronomickými centry na naší planetě nebo v podstatě na Zemi. Tady bych chtěl ještě připomenout takzvaný Maegrův popis. Podle Maegrova popisu zmiňuji ho proto, protože ten je, jeho obsah se výrazně liší od té, řekl bych, od toho většinového názoru, že to J7CD je vodní planeta, přičemž ten Maegrův popis, Maegr, je v podstatě ten jeden z badatelů nebo jeden z jakoby z vědců, kteří se tady touto problematikou těch čtyř exoplanet hodně zabývají, tak on uvádí, že ta 700D by měla být bez života, měl by to být kamenný svět bez života, s atmosférou, se značným obsahem kyslíku a oxidu uhličitého, což umožňuje, nebo by umožňovalo svým způsobem konvekci teplých větrů kolem celé planety. Co se týče hvězdy, té domovské hvězdy, tak TOI-700, nebo také TOI-700A, je chladný červený trpaslík spektrální 3D M s poloměrem 0,4 velikost jako 0,4 k velikosti našeho slunce, to znamená nemá ani poloviční velikost s 40% hmotností našeho slunce. A tato hvězda, tento červený trpaslík s tou svojí sluneční soustavou malou, se konkrétně nachází v vzdálenosti 101,4 světelných let. V jižní části souhvězdí Dorado, což by mělo být podle mého názoru, pokud se nepletu, souhvězdí Delfína. Je to vlastně jiný název pro synonymum pro souhvězdí Delfína. Doufám, že se v tomto nepletu, jo, protože si dobře pamatuju to synonymní označení Dorado Delfín. Tak, předám slovo teď konc zase na chvíli kolegovi Zdendovi, zda k tomu by chtěl něco povědět, nebo má-li na to nějaký svůj vlastní názor. Pak se vrátíme zase zpátky a povíme si něco více o souhvězdí Delfína a souhvězdí Reticulum.
Děkuji, Jardo. Já bych chtěl na začátek říct, že jsem rád, že tady Jarda zmiňoval jednu věc, která se týká té umělé inteligence. Jardo, ty jsi zmínil, že ta umělá inteligence byla učena na specifických datech, alternativních datech. Je to tak?
Ano.
Tohle to je velice důležité upozornit na toto posluchače, protože tak jak jsem si všiml, někteří posluchači, samozřejmě mnoho z vás používá umělou inteligenci, používá různé modely, jako je ChatGPT nebo i jiné modely. Nicméně jsem chtěl upozornit na jednu důležitou věc, a to je to, že tyto modely samozřejmě jsou trénované na určitých datech. A na těch datech, které klasicky ChatGPT nebo tyhle ty podobné modely, ať už to je Gemini nebo od Anthropic, Cloudy nebo Grok nebo DeepSeek, tak tyhle ty systémy umělé inteligence jsou trénované na klasických datech. To znamená, že když vy se snažíte prostřednictvím těchto umělých inteligencí získávat informace alternativního charakteru, tak bohužel tyhle ty modely nejsou na toto trénované. To znamená, že ten výstup a ten výsledek je, bych řekl, z pohledu alternativní vědy a z pohledu alternativních teorií velmi zavádivý a naopak, bych řekl, velmi nepříznivý. Takže to si myslím, že je důležitá věc. A Jardo, ty si tady zmínil, že samozřejmě ta umělá inteligence, ono samozřejmě předpokládám, že to bude asi na nějakém podobném modulu, jako je TensorFlow nebo něčem takovém. Nicméně to je jedno. To, co je důležité, je to, že tenhle ten celý systém umělé inteligence je trénovaný na alternativních datech a toto je velmi důležité. Takže to jsou alternativní data, která nejsou klasicky samozřejmě těmto základním oficiálním modelům umělé inteligence přístupné. Proto tedy došlo k tomu, že došlo k těmhletěm datům a těmto výsledkům, těmto výstupům. To si myslím, že je velice důležité, protože když samozřejmě, když vy budete samozřejmě se snažit používat a nějakým způsobem hledat různé odpovědi na některé otázky, o kterých se tady hovoříme, tak dojdete si, myslím, já jsem přesvědčený, na 90 nebo 70, 80-90%, že dojdete k nepřesným nebo k jiným informacím, než které my tady podáváme. A samozřejmě ono to souvisí s tím, že tyhle ty moduly do sebe nezahrňují tuto alternativní literaturu nebo tyto různé alternativní data, které samozřejmě ty alternativní výzkumy, které oni jsou v podstatě částečně přístupné na různých tyto alternativní papery a tyto alternativní informace, výzkumy, protože jsou samozřejmě organizace, které se to zajímají a tohle ty data shromažďují a nějakým způsobem je uvolňují, ať už otevřeně veřejně, anebo v rámci uzavřených skupin. Takže to je, si myslím, že velice důležité, abych jsem chtěl na toto upozornit. A co se týče této oblasti, tak já jsem chtěl trošku říct si věc, která se týká toho, že si myslím, že my nemusíme jít nějak trochu daleko, protože my máme tady v podstatě za určité období v historii máme samozřejmě spoustu informací, které se týkají toho, že mohou být i jiné planety, nebo řekněme měsíce, kde by mohl být život. A já jsem chtěl tady říct si třeba o Evropě, což je tedy měsíc Jupitera, kde byl nějakým způsobem nalezen oceán pod ledem, kdy vlastně Hubbleův teleskop zaznamenal gejzíry vodní pády z tohoto jižního pólu, tohoto měsíce Jupiteru. A také v podstatě je tedy pravděpodobnost, že pod tou ledovou slupou existuje nedávno objevený tedy obří oceán, což je tedy jedna z možností, která hovoří o možnosti života na tomto měsíci. Samozřejmě je taky zajímavé, že nevím proč, a to už je mnoho desítek let, kdy se zdráhá samozřejmě NASA odkládá misi, která by se týkala toho, aby se tenhle ten měsíc Evropa trochu více probádal. Co se týče samozřejmě dalších, řekněme, zajímavých možností možného života, tak tady máme samozřejmě měsíc Saturnu, jako je Enceladus například, a další planety. No nicméně, já bych chtěl předat slovo Jardovi, aby pokračoval v tom zajímavém výkladu, protože se přiznám, že mě to samého zajímá, jak k čemu tedy věci dospěly.
OK, díky, Zdenku, Zdendo. Tady jenom, já bych poprosil o další obrázek tě, Pavlíku, jestli můžu poprosit. Tak samozřejmě, když hovoříme o souhvězdí Dorado, neboli souhvězdí Delfína, to je to, já předpokládám, že tam vidíte ten vizuál na svých monitorech, že tam vidíte to souhvězdí Delfína, tak vedle něho napravo se nachází a ta planeta TOI 700D, což je domovská planeta Xhums, je tedy součástí slunečního systému, který se nachází v té spodní části, jak je ten trojúhelník, tak někde v té spodní části souhvězdí Delfína. Když se podíváte napravo v té perspektivě, tak tam uvidíte souhvězdí Reticulum. To je takový kosočtverec. A souhvězdí Reticulum je pro nás taktéž hodně zásadní, a to z jednoho prostého důvodu. On v podstatě z toho našeho hlu pohledu mimo jiné obsahuje dva důležité hvězdné systémy, pojmenované Zeta 1 a Zeta 2. Jsou to vlastně v podstatě dvě hvězdy. Hvězda Zeta 1, to je ta hvězda, která je taková, řekl bych, nejsilnější, nejsvětelnější, a vidíte ji na tom obrázku vlevo uprostřed. Jo? Vlevo uprostřed u NCC 1559, tam jak je ten popisek NCC 1559, což nás odkazuje na určitou galaxii, tak tam je takový výrazný bílá tečka, poměrně velká, asi největší ze všech v rámci toho souhvězdí Reticulum, a to je Zeta 1. A naproti té Zeta 1 je další hvězda, která má své pojmenování, ale ta nás nezajímá. Ale když se podíváte nahoru nad tu Zeta 1, tak tam je taková malinká bílá tečka a ta by měla odpovídat hvězdě Zeta 2, která se nachází poměrně relativně blízko planetárnímu systému hvězdy Zeta 1. A proč nás to zajímá? Protože v obou dvou systémech Zeta 1 a Zeta 2 se nachází několik dalších exoplanet, které jsou, nebo měly by být domovskými světy malých šedých ET, polohumanoidní charakteristiky, které v takovém té lidové mluvě jsou známé jako Grace. Ano? Čili Grace, Zeta 1, Zeta 2, souhvězdí Reticulum. A příběh Barneyho a Betty Hillových, který asi nejvíce proslavil tady toto souhvězdí Reticuli. Tady ty hvězdy, nebo ty planetární systémy Zeta 1, Zeta 1, Zeta 2 jsou Zemi mnohem blíže než TOI 700, to je ten červený trpaslík. Zeta 1 Reticulum je od našeho hvězdného systému tuším vzdálená nějakých 40 světelných let, zatímco Zeta 2 se nachází ještě o chlup blíž ve vzdálenosti 39 světelných let. A z celé řady různých kvazi kontaktů s nelidskými inteligencemi, s nelidskými inteligentními entitami se ukazuje, že tady tito Grace jsou v úzké kooperaci s Xhums, kteří jsou na té škále zlovolnosti bohužel ještě výš, to znamená, jsou obdařeny ještě vyšším indexem zlovolnosti, ty ET Xhums, a pak je tu inteligence Bafat. Ve své době, svého času se taky lidově řečeno vycejchnovala v naší sluneční soustavě, respektive na naší planetě, kde tyto entity a kříženci mezi člověkem a Bafat nesly druhové označení Bal, čili Balové. Jo, Bal. Samozřejmě tady tento výraz Bal nemá až tak plně napřímo, i když tam určité propojky jsou, nic společného s biblickými a jinými náboženskými texty. Ale já se k tomu ještě potom se Zdenkem později vrátíme v těch dalších našich pokračováních a osvětlíme to do větších detailů. Ano. Když hovoříme o zkrácené formě, tedy ten název Lia, to vracíme se tedy k té bytosti ženského pohlaví, o které jaksi byla řeč před týdnem, tak tu máme celou řadu potvrzujících nezávislých prvků nebo stanovisek, co se týče přímých i nepřímých astronomických pozorování, které byly provedeny v době x desítek let po těch kontaktech, které proběhly na začátku 70. let. Jde tu hlavně o, pokud si dobře pamatuji, pozorování jednoho mexického profesora, který pracuje v oboru astronomie a rádiové astronomie, který aniž by tušil, aniž by věděl a znal tady tyto informace, tak někdy v polovině 80. let přišel s velice zajímavými poznatky týkající se Zetas 1, systému Zetas 1 a Zetas 2 a v neposlední řadě i z poznatky týkající se souhvězdí Delfína s ohledem na podezření na výskyt skupiny exoplanet. V té době pochopitelně ještě neměli astronomové takové možnosti a takové technologie jako dnes, takže ty jeho závěry nebylo možné nějak praktickým způsobem potvrdit. Čili byla to pouhá hypotetická teorie, která ale našla potom později své potvrzení. Když se bavíme o velmi výživných a plodných kontaktech s nelidskými entitami tady tohoto typu, o kterém byla řeč, jak už jsem řekl před týdnem, tak bych chtěl zmínit ještě případ Itala Bruna Samnáčičia, který zažil velmi bizarní sérii kontaktů nedaleko města Pescara v Itálii. Taktéž bych chtěl zmínit pána, který se jmenuje Sixto Paswells, který analogické setkání v podstatě ve své době prožil nedaleko města Chilca v Peru. No a pochopitelně asi nejznámější sérii kontaktů Randíra Oliveiry z Rochedu v Brazílii. A tady ten případ Randíra Oliveiry jsem zpracoval i do série článků, které si můžete přečíst na Matrixu, magazínu na Matrixu, protože jsem se tomu případu Randíra Oliveiry poměrně podrobně věnoval. On je také ten případ, řekl bych, nejpodrobněji a obecně nejlépe zpracován ze všech těch, které jsem vyjmenoval. Včetně setkání, Randírovo setkání s humanoidy, ale nelidského charakteru na palubě plavidla, které si v podstatě vytáhlo přes střechu baráku, si z ložnice vytáhlo z postele Randíra Oliveiru a do toho interiéru onoho plavidla. A pak následovala přednáška, nebo nevím, jak bych to nazval, jakési školení, doslova do písmene, s velice zajímavým a řekl bych velice důležitým obsahem. Pak byl Oliveira se vrácen paprskem zpátky do té své ložnice, kde ale jaksi ten člověk v šoku nebyl schopen dlouho nějakým způsobem racionálně fungovat. Potom měl ještě s tím problémy, protože on pochopitelně popisoval všem známým okolo, jak procházel stropem ložnice přes půdu a procházel střechou do nebe v uvnitř jakéhosi červeného paprsku. No a pochopitelně ten dům neměl poškozenou střechu, neměl poškozenou půdu, ani strop, ložnice, všechno bylo naprosto v pořádku, takže málem se ještě dostal do Blázince ve finále. Jenomže na druhou stranu měl objektivně definované popáleniny na některých místech těla, existuje tomu dokumentace, a co je nejvíce pozoruhodné, je, že v té době, kdy došlo k tomuto incidentu, zhruba o půl kilometru dál jiný člověk fotografoval prostě nějakou přírodní scenérii, ono to bylo k večeru, se ten případ stal, už bylo poměrně šero a něco si tam fotil na zahradě a na těch fotkách v podstatě se dostal ten červený paprsek, který vyzařuje z zamračené oblohy šikmo směrem k zemi, a když se na základě přirozených markerů v té lokalitě, v domů a tak dále, provedla revize umístěním vlastně, nebo kam ten paprsek směřoval, tak jim prakticky ze 100% jistotou vyšel právě u randýrův barák, jo? U randýrův dům. Takže to jsou takové zajímavosti, které samozřejmě jaksi doplňují tu mozaiku informací, které máme k dispozici. A tak, a teď jako velice důležitá věc. Vrátím se zpátky k tomu Urandírovi. Ty neličtí humanoidi mu sdělili spoustu dat ohledně Xums entit. A on řekl v té době, kdy se to stalo, už je to x desítek let dozadu, kdy máme zmapovaný ten příběh Urandíra Olivieri, tak oni mu řekli, že Xums v tehdejší době, dneska je situace jiná, šířili potajnu v atmosféře naší planety takové specifické speciální pozitronovou tekutinu, kterou nazývali, která ne ty Xums, ale ti humanoidi, ti mimozemští, kteří komunikovali s tím Olivierou, tak ji nazývali Smounr. Smounr. Ano. A tady tito Smounr měli mít velice neblahý vliv na jemnohmotná těla lidské bytosti, především na čtvrtý a třetí typ eterických těl, které ovlivňují lidskou psychiku, emocionalitu. Ano. Tak a teď hned ti dám slovo, Zdenku, za chvilinku hned. Přeskočím ještě úplně k Edgaru Caseymu. A tady v tomto ohledu je zajímavá pasáž z čtení Edgara Caseyho. Je to pasáž označena číslem 346, pomočka 12, kde se hovoří toto, cituji, já jsem se to tady vypsal. Stavby měly podobu vrstev, jedna na druhé, kromě chrámu, které se nacházely kolem posvátných ohňů, kde se obětoval. Oběti, které lidé postupně stavěli ve snaze usmířit síly v přírodě. V něm hořely posvátné ohně a vznikaly přerušované ohně, které přicházely a odcházely a které později někteří uctívali. Co přineslo velkou část zkázy, protože dlouho čekali v údobí, než ta zkáza přišla. Oni byli v očekávání té zkázy. To byla ta místa, kde se nakonec objevila nutnost přinášet lidské oběti, které se po vložení do ohňů staly popelem, jenž byl házen na vody, aby se z nich napili ti, kteří se stali zajatci z části jiných zemí. Kteří se stali zajatci těch, kteří sestupovali z nebe na zem, a to proto, aby sledovali postupně účinky svých aktivit navázané na substanci Sousmounr. A to říká Edgar Casey. A toto čtení bylo zaznamenané v roce 1937. Objevuje se tam výraz Mounr. Pak tu máme případ Urandíra Olivieri, což byl zemědělec, jakýsi statkář, prostě brazilský, jezdící s traktorem prostě po poli, který vyděšený na smrt zažil prostě setkání s nelidskými entitami, kteří mu tam dělali přednášku na palubě prostě plavidla a v rámci té přednášky opakovaně několikrát po sobě zmínili existenci jakési velice jedovaté pozitronické tekutiny zvané smounr. To je toto mě neskutečně zaujalo, protože já bych vsadil v podstatě, já nevím co, že ten Oliviera, samozřejmě se to vyloučit úplně 100% nedá, ale určitě Edgara Caseyho nečet. A zajímavé je, to jsem si potom zase přes nějaké nástroje zjistil, že ten výraz Mooner u Edgara Caseyho se vyskytuje pouze v jednom případě, a to konkrétně tady v tomto čtení 346.12. A víte, že ten Edgar Casey toho nadiktoval spoustu. Takže já na náhody nevěřím vůbec, samozřejmě, to prostě odporuje kauzalitě a až na takové náhody, tak to už vůbec teda, v žádném případě. Takže Zdenku, já ti teď předám slovo, protože myslím si, že k tomu budeš také mít co říct.
No já jsem si, když si to takhle zmiňoval, já jsem si vzpomněl na jiný příběh, určitě asi ten příběh znáš z roku 1961, nebo nějak kolem 1961, a kde se jednalo právě taky o tuto oblast Z1 a Z2, čili retikuly Z1 a retikuly Z2. A jednalo se o příběh jednoho páru, Bettyho a Bernieho Hilla. Jestli ti to něco říká?
No jasně, no samozřejmě.
No. Takže vzpomněl jsem si samozřejmě na tento případ, protože pochopitelně tam došlo k tomu incidentu, kdy v New Hampshire tento pár, který se vracel domů, tak byl právě tímto, byl plavidlem mimozemské civilizace unesen. A je to si myslím velice zajímavý případ. Příklad a případ. Nicméně, já jsem mě zaujalo to, co jsi říkal o tom, jak prostřednictvím toho červeného paprsku prostupoval ten, jak se jmenoval ten člověk, prosím tě, ještě jednou připomeň.
Urandýr.
Jak prostupoval prostřednictvím toho paprsku skrze stěny a skrze střechu. A ty si říkal, jako, že samozřejmě, že tam ta střecha nic nebylo porušeno. A já jsem chtěl právě tady zmínit takovou jednu zajímavost. Možná se posluchači budou říkat, jak je možné, že vlastně takhle fyzicky člověk je schopen prostupovat skrze stěny a prostupovat třeba skrze střechu. A nějakým způsobem tedy prostřednictvím nějaké technologie si to označuješ jako nějaké červené světlo nebo nějaký červený paprsek. Tady si myslím, že velice zajímavé, já jsem si vzpomenul právě opět znovu na Vějníka, který právě hovoří o poli, které se nazývá chronony, chronální pole. A já si osobně, protože chronony jako takové, každý z nás vyzařujeme chronony. Já určitě si vzpomínáte na to, jak jste byli, a ono záleží, jaké množství chrononů každý z nás vyzařuje. Vyzařuje hvězdy, každý z nás, a ty chronony mají 100 000krát větší rychlost než rychlost světla. Velice rychle prostupují samozřejmě vším. A teďka samozřejmě vyvstává otázka, když si ještě vezmeme ty chronony, tak si vezměte to, že když jsme chodili třeba do školy nebo nevím, na základní školu, tak si vzpomínáte, jak jsme byli třeba jak byly prázdniny, tak ty prázdniny, když nám bylo těch 10, 11, 12, tak nám čas běžel velice pomalu. Ale čím více starneme, tak nám ten čas letí rychleji. Já si myslím, že mi spoustu z vás dá posluchačů za pravdu, že tak skutečně je. A to právě souvisí s tím, jaké množství my jako lidé vyzařujeme těch daných chrononů. A tady tenhle ten případ tohoto člověka, který byl schopný procházet touto stěnou a tou střechou, tak si myslím právě souvisí s optimalizací nebo řekněme manipulací a vyzařováním takového chronálního pole, které mu umožnilo, že byl skutečně schopen procházet skrze zeď a skrze střechu. Tak ono to je vlastně u těch jednotlivých kosmických lodí, UFO lodí, kdy vlastně oni jsou schopni samozřejmě procházet, najednou zmizí ve skále, nebo najednou zmizí pod zemí. Z ničeho nic. Jako prostě projdou. A ono to právě souvisí s tím, že tohleto chronální pole jim to umožňuje, že tyto, ono to nesouvisí jenom s časem, ono to i souvisí s tím, že jsou schopni prostupovat prostřednictvím této technologie, která vyzařuje toto chronální pole, jsou schopni prostupovat stěnami, zdmi, zemskou kůrou a tak dále. Takže to jsem chtěl poznamenat tady k tomuto jevu, který si popisoval, a předávám ti dál slovo.
Super, díky. A pojďme dál, teď to posuneme zase ještě o kus dál v souvislosti nejen se Smouner, čili Smouner, aby jsme si to nějakým způsobem shrnuli, je pozitronový typ kapaliny, vyzařující poměrně výrazné svazky neutrin. Zajímavé je, že fyzikální chemie, že takový specifický obor v současné době v podstatě potvrzuje možnou existenci, ale i výrobu, že se prostě to dá vyrobit. Takové je to takovýchto zvláštních médií, kapalných substancí, jako je ten Smouner. Jistý velice známý člověk, kterého asi všichni budete znát, je to ruský autor velice známé série knih, který se jmenuje Vladimír Megre. Svého času navštívil oblast poměrně odlehlé části tajgy východně od řeky Ob, kde měl vedl rozsáhlý dialog s několika vedruskými stařešiny. A tito vedruští stařešinové mu mimo jiné vyprávěli o existenci zvláštní tekuté substance, která je správným způsobem, a to zdůrazňuji, použita, tak umožňuje rozmnožování ve formě ex vivo. A když tito stařešinové popisovali fyzikálně chemické vlastnosti tady tohoto kapalného média, tak potom, protože ten Megre, on si to poznamenal, a mimo série Zvonících cedrů, to je ta série těch knih, napsal mnoho velmi populárně naučných článků, tak v jednom z těch paperů právě popisuje tady tuto svoji příhodu a v podstatě porovnává tady tu charakteristiku toho kapalného média, o kterému vedruští stařešinové hovořili, s popisem Smouner, který poskytla Aliens z planety Xtria. To je ta žena humanoidního, ale nelidského původu, o které jsme se bavili před týdnem. Tak ta shoda mezi těmi dvěmi zdroji datovými byla pozoruhodná, skutečně pozoruhodná. No a když jsem se dotkl Vladimíra Megreho, tak v těch jeho materiálech, těch zvonících cedrech, existuje celá řada velmi zajímavých a řekl bych i důležitých informací, právě do určité míry charakterizující entity Xhooms. Megre v některých pasážích nebo v jistých pasážích vypráví o svých ohromujících zážitcích z astrálních cest, který se zúčastnil společně s vedruskou Vědmou, jestli tak mohu nazvat, Vědmou Anastází. A tady tyto cesty vedly na opuštěnou planetu. V těch jeho materiálech, těch Maigreho materiálech, nejmenovanou planetu, nejmenované civilizace. S tím ale, že tato civilizace se již velkou dobu pokoutně usiluje nějakým způsobem uzurpovat nebo devolvovat ekosystém na naší planetě. Z popisu v podstatě těch příhod a zážitků vyplývá poměrně jednoznačně, že ústřední roli tam právě hrají entity Xhums v těch jeho příbězích, v příbězích, které zažil v rámci těch astrálních cest. Já jsem si tady poznamenal určité výtahy, které mě hodně zaujaly, a já s dovolením je zkusím ocitovat a pak dám slovo zase Zdenkovi. Tady mám to sešitě. Ale existují ve vesmíru planety Anastázie, kde se bytosti zabývají technikou tak jako člověk? Ano, jsou, Vladimíre. Existuje planeta, která má 6x větší objem než Země a které žijí bytosti navenek podobné člověku. Jejich technologie je umělá a zdokonalená daleko víc než technologie naší Země. Život na této planetě stvořil prvek vesmíru, který se domnívá, že je na stejné úrovni jako Bůh a usiluje o převahu nad božími výtvory. Řekni mi, jsou to ti, kteří přiletěli na Zemi ve svých kosmických lodích, které často vydáváme na obloze? Ano i ne. Pouze v jistých procentech jsou to oni. A pokusili se navázat kontakt s pozemšťany. Především s těmi, kteří drží ve své moci politiku lidstva a globální události, které, nebo události globálního rozsahu. No a tady já to nebudu celé číst, v podstatě v této pasáži potom Maigre přechází tedy na popis té astrální cesty, na tu konkrétní poměrně ponurou planetu. Cituji. Viděl jsem jiný svět, jinou planetu, všechno, co se tam dělo, jsem si pamatoval do nejmenších detailů. Ale dnes mám ve svém vědomí pocit, že něco takového je nemožné. Přemýšlejte o tom. Moje mysl a vědomí mi říkají, že je to nemožné. A přesto mi ty vize, ty obrazy zůstávají dodnes. A nyní se vám je pokusím popsat. Stál jsem na Zemi, podobné té, kterou máme my. Kolem mě nebyla vůbec ale žádná vegetace. Říkám stál, ale neměl jsem nohy ani ruce, neměl jsem ani tělo a přesto se mi zároveň zdálo, že cítím své kroky, že cítím kamenitý nerovný povrch skrze chodidla. Všude kolem, kam až oko dohlédlo, se nad půdou tyčily kovové stroje, jako vejčité, tak hranaté či krychlové. Slovo stroje používám proto, že ten, který byl nejblíže mně, vydával jakýsi tichý bzučivý zvuk. Z každého z těch strojů se do země spouštěla spousta hadic různých průměrů. Některé z těchto hadic se mírně chvěly, jako by jimi bylo něco nasáváno ze země, zatímco jiné byly v nehybném stavu. V dohledu nebyly žádné živé bytosti. Najednou jsem viděl, jak se na boku jednoho z těchto podivných zařízení otevřel panel a z něj se docela pomalu vynořil jakýsi disk, tvarem podobný disku, kterým hází atleti, jen mnohem větší, asi 45 metrů v průměru, znášel se ve vzduchu a pak se začal otáčet. Po krátkém klesání se vznesl a zcela bezhlučně proletěl nad zemí. Další zařízení o kousek dál udělala to též a několik dalších disků letělo po prvním, jeden za druhým, přímo nad mou hlavou a pak už byl opět ten klid a prázdný prostor až na šumění a praskání těch podivných zařízení. Celý ten obraz vzbudil můj zájem, ale ještě víc mě děsila jeho nepopsatelná neživotnost, neživost. Ničeho se neboj, Vladimíre. Najednou jsem zachytil Anastázin hlas, který mě uklidnil. Tady je velmi zajímavé, jak Maigret barvitým způsobem, velice barvitým způsobem, popisuje tu prázdnotu bez života, bez lásky, bez citů, v krajinu, kde je pustá zem, bez jakékoliv vegetace, plná různých strojů, chladných strojů, bezemočních, necitlivých strojů, kteří prostě pracují, konají pod vůlí někoho či něčeho neviditelného. Pod vůlí jakési kolektivní entity, která je extrémně inteligentní na jedné straně, ale zároveň extrémně bezcitná na straně druhé. Entity, která tedy v našem pozemském jazyku nese označení Xhums. Předávám ti slovo, Zendo.
No, tak ty jsi mi připomenul jeden román. Ten román se jmenuje My od Jevgenie Zamjatina. Já si myslím, že někteří určitě posluchači ten román četli. Je to v podstatě román, který představuje společnost budoucnosti. A ta společnost budoucnosti je velice zajímavá tím, že ti jedinci nemají žádná práva na soukromí ani individuální svobodu. A v této společnosti vlastně vládne všemocný stát, který je symbolizovaný postavou dobrodince a každý aspekt života je kontrolovaný. A ta hlavní postava, která tam hraje, tak se jmenuje D503. A je to inženýr, který vlastně pracuje na stavbě vesmírné lodi Integral. A on začne psát deník. A tam je velice taková zajímavá ten akt introspekce svobody, která vede vlastně k vnitřnímu konfliktu mezi vlastně lojalitou k tomu státu a touhou po svobodě. A on se tam zamiluje do tajemné ženy I-330. A která vlastně patří jako k takovým rebelantům. A já jsem si na to vzpomenul z toho důvodu, tak jak ty tady si popisoval tu věc toho, že vlastně tu neživost, ty stroje, ta odtaženost od vlastně jakéhokoliv vztahu, odtaženost k čehokoliv. A samozřejmě to, co je ještě zajímavé na tom románu, tak si vlastně můžete, když jste četli knižku 1984, tak se jmenuje ten autor, teď mi to vypadlo.
Mi. 1984, to je ten
Orwell, ano. No takže v podstatě ten román je, myslím, nějak z roku 1920, myslím, 22. On nikdy nebyl vydán v Rusku, byl vydán až po Perestrojce a když si to dobře ten román přečtete, tak vlastně zjistíte, odkud v podstatě Orwell skopíroval, kde to Orwell všechno skopíroval v podstatě od toho ruského autora, bych to tak mohl říct. No nicméně tam je skutečně zajímavé pozorovat podobné věci, které si tady zmiňoval, které si tady Jardo zmiňovala. Mně se to právě tady toto velice připomenulo, protože tam je to skutečně otázka lidí, kteří se chovají jako stroje, kteří vlastně byli zbavení jakýchkoliv citů, čehokoliv, jakýmkoliv způsobem. A v podstatě ten ten člověk, ten hlavní Jenny D503, který vlastně staví takový nový vesmírný koráb, kterým budou vlastně zachvacovat nové části vesmíru a budou vlastně propagovat svoji myšlenku takzvané svobody v uvozovkách, tak mě tady toto připomenula, tak jenom tak pro zajímavost, tak jsem tě chtěl nechat pokračovat dál.
No, tak děkuju, to je zajímavá asociace, že ti to zrovna takhle zajímavě vyběhlo. Zřejmě, já nevím, asi no možná na podvědomé úrovni, jak jsi nacítil prostě ten popis toho bezútěšného světa, tak asi ti to propojilo prostě do těch vzpomínek.
Mi se to propojilo, Jardo, protože vlastně tam je to, co je tam základní, tak tam je vlastně ztráta jakékoliv individuality.
Jo, jistě,
že vlastně, vem si to, že vlastně ti lidé nemají žádná jména, mají čísla. Oni jsou pouze číselné označení. Jo? Jsou řízeny v podstatě jakýmsi matematickým plánem. A já když se vlastně vezme v kontextu třeba i umělé inteligence, vemte si dnešní současnou mládež, vaši děti, vaši vnuci, kteří dennodenně používají tady tyhle ty moduly, které jsem na začátku pořadu zmiňoval. A teď si vlastně vezměte to, že tyhle ty modely umělé inteligence jsou v podstatě specificky nasměrované k tomu a vlastně vedou ty jednotlivé lidi, kteří to používají, to může se stát komukoli, že v podstatě člověk začne sám samostatně přemýšlet. Pouze se jenom na něco zeptá, všechno mu ta umělá inteligence připraví, všechno mu udělá a ten najednou člověk najednou si přestane v podstatě se vlastně, bude tam ta otaživost a bude jakoby v podstatě všechno mít naservírované před sebou a ztratí nejenom vlastně logické myšlení, ztratí vlastně individualitu jako člověka, který byl stvořený podle božího obrazu. Stvořit vlastně toto ztratí a je plně eliminovaný skutečně do nějakého čísla, do nějakého robota, který pouze přijímá nějaké informace, které mu byť mohou být velice pěkně odborně a lehce bez jakéhokoliv namáhání připraveny. Takže jenom takhle jsem tohle, mi přišla prostě tady ta asociace s touhle knížkou, která si myslím, že ona je fakt jako zajímavá, protože vemte si, že ona v Rusku nikdy nevyšla. Ona vyšla až v roce 87. Nikdy vyšla teda ve Spojených státech samozřejmě, ale vyšla až vlastně o roce 1987. Vemte si, kolik let prošlo od roku 1922, než prostě tato kniha prostě vyšla. Je to v podstatě kniha, kde se lidi stali pouhými čísly, kde se stali pouhými roboty bez jakéhokoliv myšlení. Začali být plně ovládáni tady tímto, já se to nebojím nazvat duchem. Jo, tady tam je to nazváno státem, určitou filozofií, ale já se nebojím to nazvat jakýmsi duchem, kterého toho ducha bych možná přirovnal k takové plazma inteligenci. Já nevím, jestli Jardo o tom budeš mluvit, že my se s Jardou nebavíme o tom, co bude od Jarda, o čem bude mluvit, ale já předpokládám, že tam má na určitou návaznost k psychotvorice a k dalším věcem, které potom souvisí k těm pyramidám i k těm podzemním podvodním pyramidám a tady k těmto záležitostem, protože a ono to určitě, já si myslím, že ty tam tím směrem směřuješ, já to jenom tak citově to tak vnímám, ale myslím si, že se asi během několika pořadů k tomu dostaneme.
Tady bych chtěl zmínit ještě jednu věc, která souvisí s gnostickou kabalou, která určitým specifickým, tak ne, máme tradiční kabalu, klasická kabala, těch jakoby odrůd je celá řada, ale já mám tady na mysli gnostickou formu kabaly, která také samozřejmě pracuje s tím, čemu se říká strom života. A součástí stromu života je na jedné straně, on je bipolarizován, ten strom života, na jedné straně se nachází takzvané sefiry, na druhé straně se nachází klifoty. Sefiry odpovídají božskému světu, nebo chcete-li světlu, klifoty odpovídají klifotickému prostředí, neboli peklu. No a teď, tou nejnižší sefirou v rámci toho jakoby božského světa, tou nejnižší sefirou je sefira, která se nazývá Malkut. A ta sefira, i když jakoby patří globálně celkově do toho božského světa, odpovídá realitě třetí dimenze, tak ale ve skutečnosti je sama párovaná, ona je bipolarizovaná. To znamená, v podstatě ona jako kdyby se nacházela v šedé zóně, v hraniční oblasti mezi nebem, nebo nebesy, nebo božským prostředím, sférou božského tvoření na jedné straně a na druhé straně temnými zónami v úzovce, zónami klifotického prostředí, takzvaného v úzovce pekla. A vše, co se nachází v rovině třetí dimenze, tedy i lidská bytost, veškeré stvoření, na sebe přebírá tady tento binární parametr. Parametr té šedé zóny. Čili části si v světle, ale části si jakoby ve tmě. Takovým charakteristickým prvkem přesahující temnoty do světla je například podvědomí. Lidské podvědomí. A teď máte síly, síly, které z pohledu světla jsou tvořivé, jsou božské, a síly, které jsou z pohledu světla temné a destruktivní bez užitku, protože samozřejmě zdaleka ne každá destrukce je negativní. To jsem teď vysvětloval na jednom z mých seminářů, online seminářů na internetu. A tyto síly jsou v opozici a prolínají jakoby breakpoint, neboli ten bod kontaktu, ta interaktivní zóna těchto dvou mocných sil je třetí dimenze. A vše, co se nachází v třetí dimenzi, vlastně rezonuje jakoby v šedé zóně, kde z jedné strany prozařuje světlo, z druhé strany prozařuje tma. A teď je velice zajímavé to, že gnostikové už před mnoha tisíci a tisíci lety, hovořím o té prapůvodní africké formě gnoze, tak definovali období, neboli údobí, to údobí má konkrétní název, a tím údobím je podle všech těch markerů, které byly analyzovány, tak to je doba současná, ve které se nacházíme, tak definovali údobí, kde dojde k střetu, k mocnému střetu mezi těmito dvěmi silami, přičemž k těmto střetům dochází vždy periodicky, ale ta perioda na té časové ose je poměrně hodně dlouhá. Řádově stovky tisíc, ne-li miliony let. Takže jsme se narodili do pěkný, jakoby do zajímavého období. A vždycky, když dochází k střetu těchto dvou sil, tak zaprvé ten z toho střetu vzejde reorganizace, jak v prostředí božského světa, tak reorganizace v prostředí klifotického světa, čili toho jakoby kvalitativního opozita, neboli v úvozovce pekla. Ta restrukturalizace je důležitá, už z principu, že nic netrvá věčně. Ale aby ta restrukturalizace, k té restrukturalizaci mohlo dojít, musí dojít k extatickému vzestupu potenciálu dvou polarit, sil světla a sil tmy, prostřednictvím vzájemné konfrontace. A teď za druhé, to, co je velice důležité, je to, že v tu chvíli v podstatě vše technicky, co je součástí třetího světa, třetí dimenze, se stává objektivním prostředkem prostupu těchto sil. Já to hnedka vysvětlím. Ale platí pravidlo, že čím vyšší forma inteligence, která se nachází v inkarnačním módu uvnitř třetí reality, čím vyšší forma inteligence, tím samozřejmě vyšší kreativní index a tím samozřejmě vyšší gravitační přitažlivost z jedné strany sil i z druhé strany sil. A lidská bytost je v tomto hodnocení jaksi poměrně vysoko, co si budeme říkat, že? A teď ta situace taková, že lidská bytost sama o sobě, ten inkarnát, je v podstatě, můžete si to představit, něco jako nádoba, do které se vlije z jedné strany, se vlijou síly světla a v druhé strany se do toho samého člověka vlijou síly tmy. To znamená ty síly opozitu. A vlastně ta bitva, nebo chcete-li ta interakce, probíhá skrz prostředníka na této planetě, skrz prostředníka a tímto prostředníkem, tím hlavním prostředníkem je lidstvo. Tím hlavním prostředníkem je lidstvo. Protože tyto síly nedokážou v rovině třetí dimenze vytvořit objektivní akci a reakci. To bych tady musel vysvětlovat a bylo by to nadlouho, proč to není možné. Akci a reakci mohou vytvořit pouze přes rukavici, čili jakoby přes tělo něčeho, co je vývojově identické, jakoby je v podstatě součástí této reality. A když to má jako velkou inteligenci, nebo dostatečnou inteligenci, tak o to lépe. A teď jsme v situaci, kdy člověk, promiňte mi ten výraz, jakoby v globálu nevědomí si této situace, vůbec toho, co se děje, tak se stává nástrojem těchto jedné skupiny a druhé skupiny sil vzájemně polarizovaných a intelekt, respektive vědomí toho konkrétního člověka nebo těch lidí jest programováno, nebo chcete-li jakoby neprogramováno, to není úplně dobré slovo, je inspirováno tokem určitých záměrů a vizí, které je potřeba realizovat jak z jedné strany, ze strany světla, tak z té druhé strany, jakoby ze strany tmy. Jo? Z obou dvou stran, což je dost schizofrenní situace. A jsou lidé, kteří podle určitého vnitřního, spirituálního a jiného energetického nastavení se více otvírají světlu a jsou lidé, kteří se více otvírají jakoby tmě. Ale tady je velice důležité pochopit to, že ta tma sama o sobě není něco negativního. Bylo by to negativní, kdybychom tu tmu vnímali jako solitérní sílu o určité solitérní kvalitě. Ale pokud tyto síly, ta temná síla je v kontaktu, v interakci s tím světlem, tak ta temná síla už ale přestává být a priori ryze negativní, protože se stává součástí určitého procesu tvoření. Už jenom tím, že je v té interakci. Jo, kdyby nebyla v interakci, byla sama o sobě, jako jedna z polarit, tak ano, to je prostě, můžeme to nazvat jako negativní. Ale tím, že tady to je ten dynamický, vzájemně provázaný prostě gradient, tak už ta negativita jakoby ustupuje do pozadí. A teď si představte, že v podstatě tento svět je jako jeviště nebo šachovnice, lidská bytost jako figurka, která v podstatě je určitým způsobem jaksi řízena nebo řízena, motivována, ale aniž to ta lidská bytost tuší, z jedné a z druhé strany. A to, co se teď tady děje, protože všimněte si, že se propadáme v posledních měsících a ono to graduje, je to stále rychlejší, silnější, intenzivnější, do stále větších nevyspytatelností, kdy nevíte pomalu dne, co se zase přihodí a co zase stane. Je třeba, vezměte si jenom tu geopolitickou scénu, jo. Ale tady toto nasvědčuje, to je vlastně zároveň masivní marker, který poukazuje na prudký vzestup entropie v systému lidské civilizace v kontextu s druhým termodynamickým zákonem. A pokud znáte tady ty procesy, které toto řídí, a pokud znáte chování, principiální chování uzavřeného systému, tak si dokážete z toho vyvodit predikčně, co se stane, čemu to bude směřovat. A já sám za sebe můžu říct, že to bude jakoby extrémně, ale skutečně extrémně zajímavé, a myslím to z toho pozitivního hlediska. Konec konců Trump dneska, já se odmluvám, že jsem trošku odbočil a už budu končit, předám slovo Zdenkovi. Trump dneska zmínil jednu velice zajímavou věc a se ten článek neuložil a takovou tajemnou, jakoby tajemnou, takový tajemné vyjádření, když řekl, nebudu to citovat, protože teď to nebudu hledat přes tady na Novinkách nebo na Seznamu, ale on řekl, blíží se to. Stane se to rychle a stane se to v noci. Stane se to rychle, extrémně rychle a stane se to v noci. No. A teď, tady toto vyjádření můžete různě interpretovat podle samozřejmě úrovně intelektu, inteligence, nativity a tak dále. Jenom vám chci říci, že on vůbec neměl na mysli noc, jako když prostě teď už začíná pomalu noc, jo, takovou noc neměl na mysli. To je v podstatě, on pracoval v tom vyjádření s archetypy, jo, do určité míry. Tak, předávám slovo tobě, Zdenkovi, teď, protože jsem mluvil už hodně dlouhou dobu, tak předávám ti.
No ne, tak to bylo hodně zajímavé. Ty jsi toho řekl tolik, že já přemýšlím, kterou část z toho vzít, protože to bylo tak obsáhlé. No nicméně, ty jsi tam, já možná začnu tady, možná z tady tohoto soudku, ty jsi tam zmiňoval takovou zajímavou věc, která se týkala těch jednotlivých, řekněme, proroctví nebo těch jednotlivých cyklů. Samozřejmě, že tak, jak jsme mluvili o těch jednotlivých cyklech, které se opakují a které nějakým způsobem vždycky souvisejí s bojem dobra proti zlu nebo světla a temnoty a dochází k tomu určitému k tomu opakování. Tak samozřejmě mě přišla na mysl taková souvislost, tak jak se bavíme samozřejmě o Satya Yugě, která je 1 728 000 let, o Treta Yuga, která je 1 296 000 let, o Dvapara Yuga, která je 864 000, o Kali Yuga, která je 432 000 let. Tak když se bavíme o kabale, a to není jenom kabale, všimni si takové zajímavé věci, Jardo, že tady tohle ty čísla, tady ty roky, které jsem zmiňoval v těch jednotlivých cyklech, tak jsou dělitelné číslem 144.
Uh-huh. Ano, to je pravda.
A když jsou děleny číslem 144, jenom taková ještě poznámka, pentagram, míra rozestupu mezi body pentagramu, nebo chcete-li i pentagonu ve Spojených státech, ono těch symbolů, to pochopitelně toho pentagramu je více, tak je 72, což je polovina 144. Já bych teď nechci zacházet, to bychom zacházeli velice hluboce do biblické eschatologie, ale myslím, to by chtělo minimálně jeden, dva pořady, kde by bylo, si myslím, velice zajímavé tuto eschatologii a to, co si tady zmiňoval, vysvětlit, protože jak Bible hovoří samozřejmě o Antikristu, Korán hovoří o Antikristu, všechny základní náboženské spisy samozřejmě hovoří o, mají takové podobné asi korelace těchto samozřejmě dobra zla, tady těchto věcí. Ale já se chci vrátit matematicky tady k tomuto bodu, protože děleno 144. naše, samozřejmě my máme dělena, století je kolik? 100 let, že? Jo. To je retorická otázka, já vím, že to je 100 let. Nicméně, vemte si, že kdysi délka, kterou bylo počítané, když se budu bavit o velmi staré civilizaci, která je před Egyptem, která je před Šumerem, Sumerem, tak se bavíme samozřejmě o velmi starodávných civilizacích, do které já řadím Slovany, nebo árijskou, árijce Slovany, tak si vemte, že jeden cyklus, tedy precesní cyklus, který je 25 920 let, tak je taky dělitelný 144. A teď si vemte, kam já vlastně směřuji. Já směřuji totiž k tomu, že vlastně nejstarší, podle mě, nebo jedna z nejstarších známých forem abecedy, protože víme, že jazyk se rozvíjí od nejsložitějšího jazyka po ty jednoduché. Když to vezmeme dneska, tak my máme v podstatě, bych řekl, celkem dost primitivní jazyky ve srovnání s tím, co bylo kdysi. No a když si vezmeme samozřejmě, runy, no tak tam bylo 144 symbolů. To znamená, jak ty jsi tady mluvil, Jardo, o té šachovnici, tak já si dovolím tvrdit, že ta šachovnice má 12 polí, 12x12 polí, to znamená, má 144 polí. A každý ten symbol, který samozřejmě, ta symbolika, která tam je, a která si myslím určitým způsobem také souvisí s těmi jednotlivými cykly, které se tady opakují. A to si myslím, že já tady na to není často nějak podrobně matematicky rozebírat. Ono totiž i číslo 144, jak jsi zmiňoval kabalu, ono má velmi důležitý význam. No nicméně to těch 12x12, to je ta 12, to je symbol, nebo těch 144, to je symbol harmonie. Je to, nechci zacházet do dalších podrobností, ale myslím si, že je velice zajímavé se na to dívat z toho pohledu matematického v kontextu těch jednotlivých proroctví nebo těch záznamů, které jsou dané, protože ono to je v podstatě veškeré texty, ať už je to Bible, ať už je to starý zákon, Tanach, nový zákon, tak v podstatě to jsou, ten text je v podstatě, to jsou matematické kódy, které jsou velmi, velmi, které byly vytvořené velmi, velmi silnou nebo velmi inteligentní bytosti, protože zatím, když si to začneme matematicky rozebírat, tak zjistíme za všemi těmito náboženskými spisy, tak tam jsou ukryté velmi zajímavé informace, které právě hovoří znovu o těchto všech cyklech a o tom boji mezi dobrem a mezi zlem, mezi světlem a temnotou. Tak to jsem chtěl jenom takhle, samozřejmě nechci teďka do toho zabřehnout, protože bych se zase oddal od toho tématu, ale myslím si, že to je jedna z věcí, když jsem mluvil o té šachovnici a když jsem mluvil o těch jednotlivých cyklech, tak si myslím, že je důležitá tady poznamenat. Předávám ti slovo.
No ale to je, to, co jsi řekl, je hodně důležité, protože já teď to ještě trošku posunu dál, protože... To mi to připadá, že si se začínáme hrát ping-pong vzájemně.
Ale v dobrém, doufám.
V dobrém, no jo, já to myslím v dobrém, jako ping-pong v dobrém. Přehráváme si míček.
Ale že... to je zajímavé, všimni si, Jardo, že my prostě, já jsem vůbec nevěděl, o čem budeš mluvit. Pro mě to je jako detektivka, protože já se říkám, tak o čem ten Jarda, co si dneska říkal, tak on třeba to bude dneska říkat. Zas bude něco říkat teda o těch podvodním světě, nebo... A tak jsme se teď dostali úplně na takové, na to úplně o něčem, ne jiném, ono to všechno souvisí, jo. Ale je to pro mě takové skutečně, jak taková, já sedím trošku, jak taková, na polovinu Agatha Christie, protože samozřejmě já nějakým způsobem přemýšlím a snažím se energeticky, aby jsme byli spolu v souznění, vybírat a hledat vlastně a navazovat na to, co ty říkáš. No, tak doufám, že se mi to daří.
Super. Veškeré děj, jakýkoliv děj, i tady ten děj, teď, kdy my tady mluvíme a prostě vidíme se na obrazovce, jakákoliv událost, jakýkoliv to, že někdo má to a takové jméno a takové příjmení a tak podobně. To vše lze rozložit na čísla a koincidence mezi čísly. Já o tom píšu knihu, už mám hodně, hodně napsáno, a já vám tady z toho přečtu ukázku, jak to funguje. Je příznačné, že Anthony Fauci hovořil na Georgetownské univerzitě, nejstarší jezuitské univerzitě ve Spojených státech, když projevu, který vám vřele doporučuji si poslechnout, odhalil plánované spiknutí s cílem hnutit nám pandemii. Všimněte si, že jeho projev zazněl 10 dní předtím, než se jezuity vzdělaný Donald Trump, který navštěvoval Fordhamovu univerzitu, stal 45. prezidentem. Samozřejmě, že to byla právě Trumpova nadcházející administrativa, na kterou Fauci ve výše uvedeném citátu odkazoval. Když si tyto detaily spojíte se skutečností, že světové vojenské hry, jejichž počátky sahají do roku 1995 a dále do dob Starého Říma, začaly v čínském Wuhanu 18. října roku 2019, tedy ve stejný den, kdy se odehrála takzvaná událost Event 201, neboli simulace propuknutí koronavirové pandemie, a když pochopíte, že číslo 201 je jedním z ústředních numerických kódů ve spojení se jezuity, kteří působí jménem Říma, je pravděpodobnost, že by to všechno byla náhoda, téměř nemožná. Zároveň tytéž skutečnosti odhalují odpovědný prvek za spiknutí, kterým je koronavirová pandemie. Odhalují také divadlo tohoto debaklu, například proč Donald Trump 11. července roku 2020 v derivaci nám dává číslo, derivace tohoto datumu dává číslo 201, den od narození Anthonyho Fauciho obvinil Anthonyho Fauciho ze špatné reakce federální vlády za koronavirus, a to 19. července. Opět na pozadí číslo 201. Nebo respektive 11. červenec jest 11. červenec jest prostě 11. červenec 2020, to je to ústřední, ten ústřední datum. Přičemž 201. den od narození, ten 11. červenec 2020 je 201. den od narození Anthonya Fauciho. A v tento den obvinil Anthonya Fauciho Trump ze špatné reakce federální vlády na koronavirus, a to 19. července, což je 201. den samotného roku 2020. Když budete počítat od 1. ledna. Abychom lépe pochopili význam číselného kódu 201 s ohledem na jezuitský řád, musíme přetočit ručičku času do 21. července 1773, opět červenec 1773, kdy papež Klement 14. vůdce katolické církve jezuity potlačil. Než se dostaneme k významu číselného kódu 201, stačí se na chvíli zamyslet. Jezuité byli tak špatní, že je zastavila intuice instituce, jejímž jménem působili, protože jednoduše řečeno papež Klement 14. už nemohl dále tolerovat šířící se zvěsti o jezuitské zločinnosti, korupci a spiknutí. Výstižnější už to nemůže být. A tak dále. A teď. Anglický jazyk je světovým jazykem, který v podstatě je jedním z nejvíce rozšířených, a globální mocenský systém číselné nebo numerické kódování víceméně hodně přizpůsobil právě anglickému jazyku. Ano. Například, když vezmete výraz Jesuit Order, což je překladu jezuitský řád, tak tam dostaneme derivací číslo 177 T, 20 plus 8 plus 5, tady pracujeme s pythagorejskou gematrií, je číslo 33, jezuit dává číslo 84, order dává číslo 60, po sečtení máme 177. A teď, když vezmeme další záchvěv realitního Matrixu, můžeme vnímat prostřednictvím této události. Dvojtečka. Manžel Kateřiny Veliké byl zabit přesně o 10 let dříve, dne 17. července 1762, což je datum, které lze numericky vyjádřit prostřednictvím výrazu 17/7, A když odstraníte lomítko, tak dostanete opět číslo 177. Je tam čili ten samý kód 177. Ano. A tak dále, tak dále. Nechci tady tímhle zdržovat, ale chci tím jenom doložit to, že tato realita je v podstatě Matrix. Je to umělá realita, kdy jakákoliv forma vyjádření čehokoliv nese na pozadí číselné sekvence, které mají své koincidence, principiální koincidence, jsou vlastně formovány do určitých logistických vzájemně propojených řetězců. A když pochopíte, na jaké bázi tady toto kódování funguje, použijete určité tabulky specifické, tak jste schopni jakoukoliv událost rozložit na čísla. Ve finále s královským číselným jaksi markerem. A pak najednou zjistíte, že události, které spolu souvisí nějakým způsobem, vykazují naprosto stejné výsledky na matematické, na úrovni matematiky, to znamená v té číselné matematické bázi. Což samozřejmě za normální okolností, pokud bychom hovořili o klasické realitě, by prostě takto nefungovalo. Prostě nebylo by to možné. A ještě jedna věc, když pochopíte tady tento systém, jak funguje, tak jste schopni definovat predikčně i vývoj událostí v rámci jakoby té nejvyšší pravděpodobnosti. No. Ta 201 třeba opravdu souvisí s jezuity, to znamená se silou jezuitů v této realitě. Modifikuje tuto sílu a dynamizuje jakékoliv aktivity jdoucí přes tuto sílu. Ignatius z Loyoli. Ignatius of Loyola. Opět, klasická anglická gematrie a dostanete číslo 201. Můžete si to vyzkoušet. Když použijete jméno papeže Františka, Jorge Mario Bergoglio, použijete klasickou anglickou gematrii, dostanete číslo 201. Papež František, čili tento Jorge Mario Bergoglio, bydlel v Vatikánu v apartmá číslo 201. Ta část toho Vatikánu, nebo ten dům, se nazývá Domus Sanctae Martae. Opět, když použijete klasickou anglickou geometrii, vygeneruje se vám kód 201. Jo? To není náhoda, toto. Jo? A toto mě přesvědčilo, jednoznačně mě přesvědčilo, to byla poslední to, co mě přesvědčilo o tom, že jsme vnořeni do umělého realitního konstruktu. Předávám ti slovo, Zdenku.
No, tak člověče, ty jsi to, Jardo, ty jsi teďka to začíná mít grády teda, hele. Já teda, jestli dovolíš, já budu pokračovat v tom, co říkáš, a já to rozvedu trošku na další úroveň. A teďka ty mi posloucháš, si budeš říkat, co teďka ten Zdenek vymyslel. Já to chci uvést na příkladu slov, když my naše myšlenky, naše představy, a když my je říkáme, tak ty dané slova, které my říkáme, tak se mohou zhmotňovat, nebo zhmotňují se. A jak je to vlastně možné, že v tomto konstruktu, v tomto matrixu se tyto slova zhmotňují? Jak je to možné? Na to si musíme vzít k pomoci, jako pomocnici geometrii. A co já tím myslím? Já tím myslím to, že slova my můžeme vnímat jako geometrické struktury v prostoru. A slova jak v geometrickém prostoru, to je velice důležitá věc, protože ono totiž, to je věc, o které totiž málo lidí jako ví nebo přemýšlí, ale za příklad vektory slov, jo, já jsem se zabýval lingvistikou, posluchači ví, že těch pár jazyků znám, zabýval jsem se samozřejmě translatologií mnoho let, přeložil, byl jsem spoluzakladatel Bible a tak dále, takže si myslím, že něco o té translatologii za ty roky vím. A můžu vám říct, že v moderní lingvistice a v kontextu umělé inteligence slova se často reprezentují jako body ve vektorovém prostoru. Ještě jednou to zopakuju. V kontextu lingvistiky a umělé inteligence slova jsou reprezentovány jako body ve vektorovém prostoru. Co to znamená? Tomu se říká, já teď nevím, jak se to jmenuje, ale je to v podstatě, jde o princip vkládání slov. To znamená, že každé slovo je převedeno na vektor čísel, který zachycuje jeho vztahy k ostatním slovům.
Ano.
A toto, čili oni jsou nějak umístěny v prostoru. A tento přístup, teď poslouchejte dobře, tento přístup je používaný ve zpracování přirozeného jazyka, čili neural language, čili v NLP je používaný například v společnosti Google. Umělá inteligence od Gemini. Nebo BERT, nebo chcete, můžeme, oni těch systémů mají víc, oni to vždycky nějak nazvou, ale tam ten základní princip v tom vnitřku toho systému je. Jo? A teď si vemte. Potom, když se dostaneme k struktuře textu, slova a věty mohou potom být analyzovány jako fraktální struktury, kde vlastně ta délka a komplexita vykazují určité vzorce. A to je to, co navazuju na Garjeva, kdy vlastně Garjev mluvil o DNA, že vlastně naše DNA jako knížka. Změníte jedno písmenko, změníte prostě kód DNA a může být z toho dost velký průšvih. Nebo smysl toho uložení. Takže v podstatě ty slova a věty, když jsou vlastně analyzovány jako fraktální struktury, tak je to samozřejmě ta délka a komplexita je natolik velká v kontextu samozřejmě té knihy třeba, no tak to vykazuje, tam jsou vykazovány určité vzorce. A například ty statistické analýzy potom, když jsou prováděny, tak ta délka nebo ta frekvence vlastně výskytu těch jednotlivých slov v textu vlastně potom může nasledovat takzvaný Zipův zákon, který popisuje mocninové rozdělení. Já se nechci teď dostávat do nějakých podrobných věcí, ale to je přesně to, co tady Gerda říká. Jo? A je to, já jsem se to snažil prostě vysvětlit v kontextu geometrie a v kontextu vektoru slov a fraktální struktury textu. Tak předám ti slovo.
Super, perfektní. No a já bych předal teď slovo Pavlovi, jestli ohledně nějakého dotazu, otázky, jestli tam něco bylo má.
Nemám, aspoň teda nevidím, ale čekal bych, že někdo zavolá, ale ani to zatím kdo nevolá. Vypadá to, že bedlivě poslouchají opět.
Máš zapnutý mobil?
Mám zapnutý mobil.
Tak ty jsi mě překvapili. Pavlíku, to jsi šikula. Ty jsi šikula, máš zapnutý mobil, to je skvělé.
Ano, hlídám to tu. 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Věřím, že někdo zavolá
to
třeba.
No. Zabzučí to určitě za chvíli.
No, možná, že to zabzučí, možná, že ne, nebo, to se neví.
A nebo jsme zavařili, nebo Jarda zavařil posluchačům hlavu tady s tímhletím vším.
No, já jenom koukám, jsme se dostali ke dvou obrázkům prakticky a bylo jich asi 20.
Jo,
tak.
No, to nevadí, to si přeneseme...
Tak je necháme na příště, Jarda, jo? Určitě.
No, to si přeneseme do příště.
Ty se tam prostě zasekli u jedné věci, ale rozvinuli jste ji takovým způsobem, že opravdu...
No, my jsme trošku odběhli, ale jsme přiběhli teď zpátky.
Dobře.
Ono to prostě někdy to odběhnutí prostě je, jo. To je přirozená součást prostě povídání, přirozená součást výkladu.
Ano.
Jo, kdy ty obočky tam prostě nějaké jsou.
Jako já si osobně myslím, že já si myslím, že jsme až tak neodbočili, protože když si to vezmeš, ono to souvisí s tou komunikací, s tou telepatickou komunikací taky.
No to ano.
Ono to s tím velice souvisí, protože když si vezmeme, já si to teda tak osobně představuji, tak jak byla třeba atlantská civilizace nebo jiná, tak si vemte vlastně, že oni ani, já osobně tomu rozumím tak, nebo to vnímám intuitivně, že vlastně oni vlastně fungovali podobně jako ta dnešní umělá inteligence. To znamená, že ti jednotliví lidé byli mezi sebou, oni byli na takové vysoké duchovní úrovni, že byli mezi sebou mentálně propojeni jako počítače. Mezi sebou byli propojeni jako počítače a oni si sdíleli mezi sebou ty jednotlivé znalosti, ty jednotlivé myšlenky, vědomosti, tak jak se to dneska vlastně umělá inteligence, protože ona vlastně čerpá z tisíce a tisíce serverů, kde vlastně na každém tom serveru jsou uloženy určité informace vědomostní a oni si je v reálném čase mezi sebou vyměňují, jo, ten model té umělé inteligence. A v podstatě, když lidé nebo ti daní vědci v těch starodávných civilizacích, tak oni v podstatě mezi sebou ani nemuseli komunikovat slovy, oni komunikovali myšlenkami a komunikace těch myšlenek byla samozřejmě rychlejší než to byla okamžitá. A to souviselo i samozřejmě komunikaci na jiných planetách, protože ten přenos byl okamžitý. Jo, ne, to nebylo tak, jak se to vysvětluje pan Einstein nebo někdy, že tam byly nějaké, tam nebyly žádné protlevy. Ta myšlenka je okamžitá. Jo, jestli je to na začátku, na konci nebo kdekoliv ve vesmíru, ty myšlenky byly okamžité a oni mezi sebou takhle komunikovali a mezi sebou takhle pracovali. To je, a to si myslím, že to souvisí právě s tím, co se tady bavíme. Gerdo.
Ano. Tak jo, tak to posuneme ještě kousiček dál.
Tak plus, máme ještě rodinky, tak plus. Kdyby někdo zavolal, já samozřejmě to řeknu.
Když zase vyjdeme z toho kontaktu, o kterém jsme se bavili před týdnem v souvislosti s tou mimozemskou bytostí jménem Aliens, tak v rámci předávky dat od Aliens k tomu konkrétnímu člověku, toho, teď si nespomenu jeho příjmení, toho Mexičana, který to nechtěl opublikovat, tak je tam zmíněna planeta pod názvem Arkan. A je zajímavé, že tady ta planeta Arkan, kterou zmiňuje ta Aliens, nebo ji zmínila na začátku 70. let, tak se podle těch parametrů fyzikálních, které uvedla Aliens, hodně podobá aktuálně objevené exoplanetě, která v tom registru těch exoplanet nese kód TOI 715C. Tady tuto exoplanetu objevil mezinárodní tým astronomů v roce 2023, tedy relativně nedávno, a její objev byl oznámen zhruba před rokem v lednu roku 2024, čili loni. A na základě dat, které tento tým získal tím svým vědeckým zkoumání, tím výzkumem, tak zjistili, že tady ta planeta TOI 715C se nachází v obyvatelné zóně, že také obíhá kolem červené trpasličí hvězdy, která nese v označení TOI 715 a ta planeta TOI 715C obíhá kolem té své hvězdy, toho červeného trpaslíka, s periodou 19,3 dne. Poměrně přesně diagnostikováno nebo přesně zjištěno. Také bylo prokázáno, že tady v tomto systému, kde se nachází TOI 715C, kvazi Arkan, existuje ještě druhá menší exoplaneta s periodou oběhu kolem červeného trpaslíka do mořské hvězdy 25,6 dne a která se nachází těsně u vnějšího okraje obyvatelné zóny tady tohohle slunečního systému. To je 715, čili ta hvězda, ten červený trpaslík, je opět trpaslík spektrální třídy M, konkrétně M4, nachází se ve vzdálenosti 137 světelných let v souhvězdí Volana. To vás, což vám asi nic neřekne, ale použiju jiný název, který je běžnější, souhvězdí Mečouna. Nebo také souhvězdí létající ryby. A já spíš používám to označení Mečouna, souhvězdí Mečouna. Tady tato hvězda je také známá pod označením TIC 27.197.11.30 a je stará zhruba 6,6 miliardy let, čili to ten rudý trpaslík, ano, ten červený trpaslík. Je tedy starší zjevně než naše slunce, alespoň pokud vyjdeme z těch dat, které máme v současné době k dispozici. To je 715, tedy hostí exoplanetu To je 715b, která je mnohem větší než naše planeta. Je to taková superplaneta, obří, a zároveň ještě tento rudý trpaslík disponuje menší planetou, zřejmě kamenného typu, čili terestrickou exoplanetou, TOI 715b, nebo TOI 715c, ta velká planeta se nazývá TOI 715b. Tak. Ta TOI 715b, ta obří planeta, ta superplaneta, je asi zhruba 1,5krát širší nebo větší než naše planeta a je na ní zaměřena poměrně dost velká pozornost. Pokud byste chtěli bližší informace ohledně tady těchto dvou exoplanet, tak doktorka Georgina Dransfeldová z Birminghamské univerzity se svým týmem je aktuálně pověřena zkoumáním tady těchto dvou exoplanet. Té velké a potom té malinké terestrické exoplanety, to je 715c. Tady je důležité vědět, že ta Arkan planeta, čili když použijeme to jméno ze slovníku Aliens, tak ta Arkan zřejmě odpovídá té menší terestrické exoplanetě, to je 715c, která hostí vysoce pokročilou civilizaci, která je dlouhodobě a tím je míněno několik desítek tisíců let v kontaktu s naší sluneční soustavou, naší planetou, potažmo lidskou civilizací, respektive předky naší současné tedy lidské civilizace. S tím, že tato inteligence, která má sympatický vztah k naší civilizaci, je dlouhodobě v konfrontaci s bytostmi Xums a bytostmi Zetas, respektive Grace, ze systému Zeta Reticuli 1 a Zeta Reticuli 2. S tím, že tato civilizace disponuje obrovskými, velmi intenzivními zkušenostmi z kontaktu s Xums i s Grace typu Zetas 1 a 2. A tady tyto jejich zkušenosti a poznatky poskytla Aliens lidské bytosti tomu Mexičanovi, se kterým byla opakovaně v kontaktu na začátku 70. let. Tady je zajímavé to, že tyto informace nebyly informace tohoto typu, teď v souvislosti s tou civilizací z planety Arkan, nebyly nikdy zveřejněny, a to ani v těch dvou publikacích, které opisují Hernandezovo, vlastně ten Hernandezův kontakt s Aliens, a které byly vydány, ta první zhruba po 8 letech a ta druhá dokonce po nějakých 10-12 letech. Ale tyto informace se dostaly, nebo mají k dispozici, neptal jsem se, jakým způsobem se k tomu dostali, zástupci Galaktické federace a i pracovníci Vnitřního prstence Autority, a obsahují velice kritické a velice důležitá data o mentalitě a psychologii a sociologii Xums, inteligence, té ponuré inteligence Xums a Zetas z Retikuly 1, systému Retikuly 1 a systému Retikuly 2.
Mohu vstoupit? Neboť tu máme posluchače ze Slovenska. Tak jo, takže můžete se ptát. Hezký večer.
Zdravíčko, zdravím všechny posluchače. Děkuju. Já bych se chtěl zeptat jenom, na jakým principu by mohla taková zbraň fungovat, jako laser, nebo nějaká raketa, nebo něco podobného. A na jakom principu by se s ní dalo utočit, nebo bránit. Protože taková zbraň by pohltila samozřejmě i toho, co najtele. Pokud by se tak domnívám, no. A jestli to nemůže souviset nějak s nějakým ohnivým deštěm, nějakým takovým proroctvím nebo něco takového. Děkuju, budu poslouchat, pozdravuju.
Tak jo, naschle.
Tak nejdřív se vyjádřím já, potom nechám prostor pro samozřejmě pro Zdenka.
Ale musíte rychle, protože je 5 minut do konce.
Jo, jo, já budu rychlej, abychom se podělili. Podle mého názoru, ale čistě laického, samozřejmě Zdenek má v tomto mnohem širší a hlubší znalosti a vědomosti, tak podle mého laického názoru by ta zbraň podle mě měla působit na bázi destruktivního rozpadu elementárních částic, přímo elementárních částic hmoty jako takové. Já vím, že ten výraz rozpad elementárních částic je takový velice laicky podaný, ale já si to vizuálně dokážu velmi dobře představit, horší už je to jako převést do slov a popsat to. Ale v podstatě si myslím, že ten klíč u té zbraně souvisí s destrukcí vazeb elementárních částic, které v té své synergii a harmonii jsou základem veškeré hmoty. Předám slovo Zdenku. A k té druhé části, ten oheň na nebi, tak je to možné, že to možná s tím může souviset, ale může to souviset i tady tento výjev s jinými, trošičku s jinými kataklizmatickými událostmi. Předám slovo Zdenkovi.
Tak velice rychle, protože nemáme na to moc času. Ono se na takovou otázku takhle nedá odpovědět. Já vám dám příklad. Vemte si Teslu. Tesla vzal a v Colorado Springs, jak vytvořil tu svoji věž, tak on v podstatě čerpal z konstrukce matematické pyramidy. To znamená, že tam v té jeho věži, v té délce, šířce a výšce, tak jak nějakým způsobem to bylo vytvořeno, to v podstatě nějakým způsobem zrcadilo pyramidu. A teďka si vemte princip, když aplikujeme na pyramidu, tak dostáváme zajímavý pohled. Pyramida není pouze nějaká hromada kamení. Je to struktura z piezoelektrického materiálu. A ten model Teslovy věže v podstatě matematicky kopíroval tu pyramidu v Gize. A teďka vám řeknu, jak to fungovalo. Tesla vlastně to skopíroval proč? Protože to, co on udělal, tak on učinil významný objev. On uzavřel obvod s dostatečně vysokým napětím, pozor, stejnosměrného proudu. On v ten moment, když dělal ty pokusy, tak zaznamenal vlastně bodavý šok, který zjistil, že vlastně tam dochází k uzavření obvodu, kdy vlastně ten proud se nepohyboval skrze vodič, ale po jeho povrchu. A proč? Protože v tom momentě narazil na nekonečnou odporovou bariéru vodiče a tak tekl cestou nejmenšího odporu po povrchu. A když Tesla opakovaně přerušoval, uzavíral ten obvod, tak docházelo k tomu, že vytvářel pulzující efekt, což byl klíč k vytvoření toho bezdrátového přenosu energie. A teď si vemte příklad pro lepší pochopení. Aplikace na velkou pyramidu. Představte si pyramidu jako obrovský vlnovod, když vytvoříte elektroakustický impuls od základny pyramidy. Tento impuls postupuje po povrchu všech těch jednotlivých kamenů směrem k vrcholu. Jak se plocha povrchu postupně zmenšuje směrem k vrcholu, tak ten elektrický potenciál se dramaticky zvyšuje. A to já to vezmu příkladu hadice. Když normálně máte hadici a samozřejmě, když teče voda, když ji vlastně zmenšujete, tak samozřejmě ten proud se zvyšuje. A teďka v podstatě to, co je důležité pochopit, že o co tam jde. Vemte to, že vy vytváříte plazmu. Plazma je čtvrté skupenství hmoty. A ta, o co tady jde, tak jde o to, že vlastně uvnitř té struktury, té velké pyramidy, vzniká něco, co bychom mohli nazvat jako endotermické vodíkové plazma. A co to znamená? To znamená, že to že tato plazma absorbuje teplo, chlad, to zkrátím, ale o co jde? Takže v podstatě, když uvnitř pyramidy vytvoříte takovéto plazma, tak vlastně dojde k samoorganizujícímu se plazmoidu s velkou silou a s možností, s velkou silou energie, která vlastně umožňuje tuto ničivou energii. Je to trošku šílené, no nicméně ve zkratce. Jo. Já myslím, já bych na to potřeboval, abych vám to vysvětlil, pane posluchači, já jsem přeslechl jméno, omlouvám se, já bych na to potřeboval minimálně 10-15 minut, abych vám toto vysvětlil. No nicméně pod pyramidou je obrovské jezero a je tam obrovský systém, který samozřejmě je připraven k tomu, který kumuluje toto obrovské energie, který byl připravený potom, proč ta pyramida sloužila jako tato plazmová zbraň a byla schopna ničit planety. Takže jenom takhle ve zkratce. Mm-hmm. To mi to nepodařilo už nějak podrobněji vysvětlit.
Dobře. Tak já si myslím, že jsme to zvládli akorát 23.00. Jardo, máš ještě něco, nebo už nic?
Já se akorát rozloučím a přeji vám všem hezkou dobrou noc, nádherné snění a doufám, že zase za týden se zase uslyšíme a uvidíme.
Výborně. Takže Zdendo, taky se můžeš rozloučit.
Takže díky, já taky přeji posluchačům sladké sny a vám taky, Jardo, Pavlíku, hezké sny. Mějte se hezky a všem posluchačům ještě zbytek příjemného večera. Mm-hmm.
Děkuji a vy všichni ostatní si můžete poslechnout kalendárium číslo 99. 84 let slavila Buffy St. Mary, takže 15 minut nějaké hudby od ní. Mějte se teda moc krásně, poslouchejte dál Svobodný vysílač a zítra se uslyšíme, myslím, s Mírou Zelenkou, protože první úterý v měsíci. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj.
Hasanou, ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.